habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo axada bisha Febraayona waa 4 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya caashe Ibraahim Aadan iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan caqabadaha haysta koritaanka afka soomaaliga.
In marka hore la daryeelo sida ilmaha yar ee dhasha loo daryeelo, ee korba kaalinta uu markaa joogo lagu saleeyo daryeelkiisa, afku kama dhaco oo waa lami oo wuxuu u baahan yahay in la koriyo, la kobciyo, la cuntaysiiyo, la waraabiyo, la darandaliyo, la daadaheeyo.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Gabar heense wanaagsan iyo quruxda isku hagaajay hanti eebba u siiyayo aqal weyn harsanaysa oo hodan aabba tiraahda haddii haatan la keeno kuri waaye duqayga. Wiilal haayir u duulay inaan hoosada jiifoon u habeenna tirsaa waa halaanan jeclaynoo kuri waaye duqayga.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Wasaaradda difaaca ee dalka Ruushka ayaa sheegtay in mid ka mid a diyaaradaheeda sabtidii shalay lagu soo riday meel u dhow magaalada ay kooxda mucaaridku haystaan ee Saraaqib ee dalka Siriya, islamarkaana ay kooxda mucaaridku dileen duuliyihii diyaaraddaasi kadib markii uu baarashuud goostay. Kooxaha kormeerayaasha Suuriya iyo kooxda xuquuqda aadanaha ee la socota arrimaha Siriya ee fadhigeedu yahay dalka Britain ayaa iyaguna xaqiijiyey arrintan iyagoo sheegay in markii diyaaradda la dhaawacay duuliyuhu uu watay diyaarad lagu farsameeyey dalka Ruushka oo ah nooca loo yaqaan SU-20, islamarkaana ahayd nooc laba matooreya, kuna duuleysay joog hoose si ay u taageerto ciidamada dhulka jooga. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa iyaduna soo warinaysa in kooxda lagu magacaabo Tahriir al-Sham, kuwaasoo xiriir la leh hogaamiyihii hore ee Al-Qaacidada Suuriya, ay sheegteen mas-uuliyadda soo riditaanka diyaaraddan iyagoo u adeegsaday gantaalaha garabka laga tuuro.
Saraakiil Maraykan ayaa sheegay in tareen rakaaba uu ku dhacay mid kaloo xamuula xilli hore oo saaka ah waqtiga Maraykanka, meel ku taala gobolka Koonfurta Carolina. Shilkaasi waxa uu sababay dhimashada laba ruux iyo dhaawaca dad aan 70 ka yarayn. Saraakiishu waxa ay sheegeen in tareenka Amtrak marka uu ku dhacayay mid kale oo uu ku guda jiray socdaal uu isaga gooshayay gobollada New York iyo Miami. Shilka ayaa keenay in uu trainka khadkiisa ka baxo mar uu marayay meel ku dhow magaalada Columbia ee gobolka Koonfurta Carolina. Madaxda Amtrak ayaa sheegaya in trainku uu siday 139 ruux iyo 8 shaqaalihiisa. Mid ka mid a dadkii saaraa ayaa shabakadda CNN u sheegay in dhammaan rakaabkii laga soo saaray trainka.
Qoraallo iska soo horjeeda oo ku eedeynaya hay-adda dambibaarista dalkan Maraykanka ee FBI inay u adeegsatay awood xaddhaaf ah intii ay waday baaritaanada la xiriira doorkii Ruushku uu ku lahaa ololihii doorasho ee lagu soo doortay madaxweyne Donald Trump ayaa waxaa ka jawaabay xubnaha xisbiga Dimuqraadiga ugu jira guddiga cadaaladda, kuwaas oo ku tilmaamay eedeymahaasi kuwa aan waxba ka jirin. Qoraalkan oo uu sii daayay guddiga mukhaabaraadka ee aqalka ayaa lagu yiri waa mid sharafdhaca, waxaana sidaasi yiri Gerald Nadler oo ah xubin ka mid ah xisbiga Dimuqraadiga. Dokumentigan oo dhan 6 bog ayaa waxaa markii hore si hoose uga dooday xubnaha xisbiga Dimuqraadiga, waxaana markii dambe helay warbaahinta dalka oo loo soo bandhigay. Qoraalkan sirta ah ayaa jimcihii loo sii daayay dadweynaha, waxaana hay-adda FBI-da uu ku eedeeyey inay awood xaddhaafa u adeegsatay si ay u hesho xogo ku saabsan ololihii doorasho ee madaxweyne Donald Trump.
ciidamada turkiga ayaa sheegay in maalin dhibaato badan ay kala kulmeen weerarkooda ay ku qaadeen maleeshiyada kurdiyiinta ah ee dalka suuriya. Sabtidii ayaa xoogaga Ankara waxa waqooyiga suuriya looga dilay ilaa 7 askari. Shan ka mid a 7-daasi waxaa lagu dilay aagga Cifriin kadib markii baabuurta gaashaaman ee milatarigu ay weerar la kulmeen. Midka kale waxaa lagu toogtay meel ku dhow taangi ay ciidamadu wateen, halka kan 7-aadna lagu bartilmaameedsaday nawaaxiga sohdinta ay Suuriya iyo Turkigu wadaagaan. Turkiga oo arrintaasi ka falcelinaya ayaa sheegay in diyaaradihiisu ay duqeeyeen bartilmaameedyo kurdiyiintu ay ku sugan yihiin oo aan ka fogeyn goobta gaadiidka gaashaaman lagu weeraray. Turkiga ayaa howlgalkan uu ugu magacdaray laanta Saytuunka ka bilaabay seerka uu Suuriya la wadaago dhammaadkii bishiina dhaaftay. Howlgalka ayaa beegsanaya maleeshiyada kurdiyiinta ah ee waqooyiga Suuriya ka dagaalama, kuwaasoo ay Ankara u aqoonsan tahay argagixiso ku xiran ururka BKK ee isna gudaha Turkiga ka dagaalama. Ilaa iyo hadda Turkigu waxaa gulufkaasi uu ku waayey askar tiradoodu ay 14 gaarayso. Dhinaca kalena ciidamadu waxa ay dileen 100 kurdiyiina.
Fiidnimo aad u wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaan adla socotaan tabinta iyada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilowna barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu soo diyaariyey soona jeedinayo Jaamac Buule Jaamac.
wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ala oo kale aad ka maqashaan laanta afka soomaaliga v o a axad kasta. Toddobaadkan haddii eebaha awoodda la yidhaahdo, waxaannu ku soo qaadanaynaa caqabadaha hortaagan afka soomaaliga. Sidii aad toddobaadka hore ku maqlayseenna, barnaamijkeennu waa qaybo taxana ah oo aanu toddobaadka dambena ku soo qaadanayno xalka caqabadaha aanu toddobaadkan idiin soo bandhigi doono. Barnaamijka toddobaadkan waxaa igala qaybgalaya qoraa wariye Ruugcadaa Maxamed Baashe Xaaji Xasan oo ku sugan magaalada Hargeysa. Maxamed waxa uu qoray buugaag dhowr ah oo ay ka mid yihiin buugga Halka Haleel ee uu ka qoray Abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi. Waxaa kale oo uu qoray Hal Aan Tabayey oo uu ka qoray Allaha u Naxaliisee Xaaji Aadan Afqalooc oo Abwaan aad u weyn oo Soomaalidu ay wada taqaano ahaa. Guri Waa Haween waa buug uu ka qoray doorka ay haweenku ku leeyihiin nolosha Soomaalida. Afka Hooyo Waa Hodanna waa buug uu kaga hadlayay afka Soomaaliga iyo hodantinimadiisa. Sidoo kale Maxamed Baashe Xaaji Xasan waxa uu muddo 4 ku dhex jiraa warbaahinta Soomaalida, waxaana haatan uu agaasimo ka yahay TV-ga madaxa bannaan ee Star oo xaruntiisu ay tahay magaalada Hargeysa. Maxamed, kusoo dhawo barnaamijka v o a khaasatan wicitaanka dhegeystaha.
Waad mahadsan tahay Jaamaca Buule Jaamac Wanandhowahay.
Ugu horreyntiiba waxaanu toos u aadaynaa mowduuceenna oo ah waa maxay caqabadaha afka Soomaaliga hortaagan waqtigan xaadirka. Dabcan muddaad wax ka qoraysay af Soomaaliga laftirkiisa ayaad buug ka qortay, waxaad buugaag badan oo kalena waad qortay, saxaafadda Soomaalidana waad ku soo jirtay, waadna u dhug leedahay. Inoo bilow adigoo qodob qodob u dul istaagaya.
Waa tahay, waan salaamayaa inta inala wadaagaysa barnaamijkan. Caqabaadka faraha badan ee ummadda Soomaalida haysta guud ahaan dhinaca siyaasadda, dhaqaalaha iyo jiritaankoodaba kama tagana kuwa afkoodana hortaagin. Afku waa aalad kolba la jaanqaada horumarka ama dib u dhaca ummadda afkaasi ku hadasha. Haddii aynu soo qaadano dhibaatooyinka ama mashaakilka ama hadimooyinka ugu waaweyn ee qarnigii tegay iminka ilaa kan hortaagan amaba haysta af Soomaaliga, waxa ugu waaweyn inaga oo og in afka Soomaaligu uu yahay af curdina marka la eego dhinaca geedigelinta iyo hirgelinta qoraalka oo ku siman muddo iminka dhowr iyo 40 sannadooda. Wixii ka horreeyey afku ma qorayn oo wuxuu ahaa af laysugu tebiyo ereyga ama awoodda ereyga aan qorayne ummadda Soomaalidu ay caanka ku tahay hadlaaga ah. Xilligii la qoray af Soomaaligu isagoon hana qaadin oo si fiican u samaysan qaab dhismeedkiisii afeed iyo erey bixintiis iyo qoraalkiisii toolmoona iyo wuxoo dhanba ayaa waxaa burburay qarankii Soomaalida afkaasi hagayay ama kobcinayay ama hagaajinayay. Afku waxa uu waayey inuu neefsado wixii ka dambeeyey burburka ballaaran ee dadka Soomaalida gebagabeynayay dhowr iyo soddonkii sanadoodee ugu dambeeyey. Afku haddii aanu shaqo gelin wuu curyaamaya. Afku wuxuu ka baxay maamulkii, sida uu maamulkii guud ee dadka Soomaalida isku xirayeyba u bahardaajsamay ayuu afkuna waxa uu uga baxay maamulkii lagu shaqaynayay ee uu ku neebsanayay ee uu wax ku noqonayay. Waxa uu afku ka baxay oo kale manhajkii waxbarashada ee uu ka helayay eray bixinta cilmiga ah, sida sayniska oo kale, juraafiga oo kale, taariikhda oo kale, biologiga oo kale, kemistriga oo kale, fisigiska oo kale, xisaabta oo kale, iyo rugaha cilmiga ah ee afka kobciya. Waxaasoo dhan afku wuu waayo wuu ka baxay, oo afaf kale ayaa halkiisii xilligan weliba casha idigeynta adduunyadu isku soo dhawaatay ee tiknolojiga casriga ee xiimaya ee aan teelada laysu dhiganay ayaa af Soomaaligu waxa uu ka habsaamay ama ka maqan yahay meelihii korin lahaa ee wax ka dhigi lahaa, hadday tahay dhinaca maamulka, hadday tahay dhinaca warbaahinta, hadday tahay dhinaca waxbarashada iyo manaahijta lagu dhigto dugsiyada arlada Soomaalida, iyo haddii ay noqoto dhinacii macad ama meel cilmi baaliseed oo afka lagu horumariyo, wixii ereya ee dhimanaya lagu qaybiyo, wixii ereya ee cusub ee ku soo biiraya xadaaradda iyo tiknolojiyada erey bixin looga dhex raadiyo oo markaasi lagu soo saaro lagu tumaaliyo ama haddii ay bahaymse lagu erey bixin. Waxyaalahaasoo dhammi waxay af Soomaaliga ku keeneen in uu noqdo af soo koobma ku soo urura inta caanaha iyo biyaha laga cabo. Waxaan ka badnayn boqol erey.
Waaye
haddii aad eegto imika afka Soomaaliga, waxaad arkaysaa in meelihii lagu korin jiray oo imika meelaha nool ay ka mid tahay warbaahintu tanaynu ku wada hadlaynoo kale, idaacadaha, jaraa'id ama tv-yada, ayaad ka dareemaysaa hoos udhaca weyn ee af Soomaaliga ku yimi marka dhalinyarada, inamada iyo hablaha leh ee warbaahinta ka shaqeeya ay afkan cuskanayaan ay adeegsanayaan.
Waayahay maxamed baashe, aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Qodob qodob ayaanu u dul istaagaynaa. Haddaanu ku horeyno tan maamulka uu ka baxay afka, maxaa bedelay afkii? Sideese ay ku dhacday in isbedelkaasi uu u hana qaado oo af kale uu meesha u galo?
Afka Soomaaligu waxa weeyaan afka rasmiga ah ee dadka Soomaalidu ay ku hadlaan. Waxay ahayd in maamulka meelaha kala duwan ka jira oo dhammeeya af Soomaaligu uu sidaa af rasmiya uga noqdo. Distoor ahaan meelaha qaarkood way odhanayaan afku, afka shaqadu iyo maamulku waa af Soomaali, af rasmigii waa af Soomaali. Hase yeeshee, xaqiiqda markaynu u gudubno, afaf kale ayaa la cuskadaayo, la adeegsadaa, oo sida af Ingiriisida oo kale iyo af Carabiga oo kale, labaduba waxay ku hayaan afka Soomaaliga handadaad iyo dhibaato weyn bay ku hayaan. Afafka waa la bartaa qalaad oo lagama maarmo, ummaduhu kama maarmaan si ay ummadaha kale ula xiriiraan iyo xadaaradahooda. Waa in afaf kala duwan la bartaa. Taa macnaheedu maaha in laga tago oo laga dhuyaalo, laga haajiro afkii hooyada ee rasmiga ahaa, oo waxa la yidhaahdaa haddii la doonayo ummad in la dilo, inta aan ummadda la dilin waxaa lagu horeeyaa afkeeda oo laga dilaa. Kolka afka laga dilo ummaddaasi way dhimatay baa la odhan karaa, oo hiddesideheedu waa afka. Waxay isu afkarato iyo xabagta isku haysta iyo astaanta u gaarihi waa afka, oo wixii kaleba in cidina ay wadaagto ayaa laga yaabaa, sida diinta oo kale, sida dhaqamada meelaha qaar oo kale, sida midabka oo kale iyo waxyaalaha la midka. Laakiin afku waa xabagta ummadda isku haysa ee hiddesidaha u ah. Marka haddii maamulkii laga dhex saaro oo maamulkii lagaga shaqayn waayo, afkaasi wuu hagaasayaa. Oo bilmatiran imika dadka waxbartay haddaynu soo qaadanay Soomaalida ah ee bawsada afaska qalaad, intooda badani waxay ku hadlaan afka Ingiriisida.
Waaye maxamed, waan u imaanaynaa adoo raali ah. Dadka waxbartay iyo dadka afafka qalaad ku hadla waan u imaanaynaa. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee v o a, khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaana inoogu martay ah maxamed baashe xaaji xasan, oo ah qoraasare muddo afartameeye sana ana ku jiray warbaahinta Soomaalida. Maxamed waxa uu qoray bugaag fara badan oo ay ka mid yihiin Halka Haleel oo uu ka qoray Hadraawi. Waxaa kale oo uu qoray hal aantabaye oo ka qoray Xaaji Aadan Afqalooc, guri waa haween iyo afka hooyo waa hodan. Intaba waxaa ay ku qoran yihiin afka hooyo ee af Soomaaliga. Inta aanan dhegeystayaasha u gudbin, Maxamed, waxaan jeclaan lahaa inaan u noqono qodob aad horey carabka ugu dhufatay oo aad tiri warbaahinta ayaa laga dareemayaa hoos u dhaca afka Soomaaliga. Tusaaleyn naga sii arrintaasi.
Meelaha berigii hore afka lagu horumarin jiray waxaa ka mid ahayd warbaahinta, xitaa intii aan afku aanu qoraalka gelin, oo ereyo badan oo maanta lagu isticmaalo lagu adeegsado siyaasadda, arrimaha bulshada, ilbaxnimada iyo xataaradda iyo ganacsiga, intuba waxaa bixisay warbaahinta bixisay inamadii iyo hablihii waagaa hore ka shaqayn jiray ayaa bixiyey oo ku soo kordhiyay, sida dayax gacmeed, cirbixiyeen, diyaaradaha qumaatiga u kaca, gantaalaha rigada dheer, gantaalaha liishaanka dheer, xoogsato, asalhaac, waxyaabahaasoo dhami waxay ahaayeen waxyaabo ka yimi dhinaca warbaahinta. Maanta marka taa la barbardhigo hore, tan maanta waxaad arkaysaa sida af Soomaaliga loo rifo ama ay u cunaan dhalinyarada hablihii iyo inamada balehe maanta ka shaqeeya warbaahinta. Tusaale ahaan, inan ama inan baa waramayo wuxuu ku olanayaa oo anigu dhagahayo ku dhegaystay, roob oo weyn oo maanta ku biya baxay magaalada Beledweyne, waxay ku olanayaan wafdigii uu hogaaminayay madaxweynuhu oo cagta soo mariyay degaanada hebel iyo hebel, wafdigii uu hogaaminayay ra-iisul wasaaruhu oo kusoo guriya noqday wadanka, waxay ku oranayaan oo kale oo aad oo aad la yaabaysaa sida uu hebel ka dhawaajiyey waxyaalo badan oo noocaasa oo af Soomaaliga markaad eegto aan sax ahayn, ayaa halkii loo baahnaa in ay af Soomaaliga wax ku kordhiyaan oo ereyo cusub keenaan, ayaa waxaa dhacaysa in ereyadii hore u jiray laftooda ay gawlgawlaan oo rifaan oo markaasi bahdileen.
Waaya, inta aanan u gudbin dhegeystayaasha, aan ku noqono ereyadii hadda aad sheegtay, saddex tusaalaad soo qaaday: roob oo weyn oo kubibixay magaalada Beledweyne, ra-iisul wasaaraha oo kusoo guriya noqday dalka, iyo madaxweynaha oo cagta soo mariyey. Saddexdaasi maxaa ka qaldan si bal dhegeystayaasha ay kuula qabsadaan?
Haddaynu soo qaadano roobka oo kale, roobku ma biyo baxo, cid kalaa biyo baxda, roobku wuu
da-aa,
kuma haboona kelmadda biyo baxo, ama shay baa biyaha uumi baa ka baxa biyaha oo wax kale isku bedelaan, laakiin roobku wuu da-aa, wuu curtaa, wuu hoglo hogleeyaa,
wuu biyo dhigaa,
mahigaan bu wuu biyo dhigaa, ama caynkaasi saasaa loo dhigaa. Laakiin biyo baxa waxaa loo yaqaanaa xaalad kale af Soomaaliga rasmiga ah ee qoraalka ah ee aqoonaysan oo jinsiga ayay la xidhiidhaa.
Waa gartay.
Haddaynu soo qaadano cagta marinta, meesha cagta lasoo mariya waa col iyo cadaawad. Ciidamaha baxaya meel bay ku baxayaan, cagtay soo marinayaan dad iyo dunyaba way soo gumaadayaan, macnaheedu weeye, ama way soo laynayaan ama way soo xidxidhayaan oo dhibaatay gaadhsiinayaan, laakiin wafdi meel u baxaya cagta ma soo mariyo.
Maal iyo moodba loogama soo tigin.
Haddaynu soo qaadano ta kale
ahayd
guriya noqoshada. Guriya noqoshadu waa sideedaba waa erey taban. Waxaa guriya noqda oo dalanbaabi noqda maqasha iyo xoolaha iyo qofka xoolahunada ah. Maqasha oo kale guriga marka guri laga guuro ama xooluhu ee laga digay rogtay meel kale la degay, xooluhu halaabaan halkii ay yaqaaneen, ama maqashu ay ku taqaanay halkii hooyadeed caanaha kaga heshay ku jaqdo, markay ambateel lunto halkiibay garataayo way guriya noqotaa.
Qofka
xoolahunadahe loo diro xoolaha ee maalintii la foofa ee la baxa, marka uu xoolaha meelkeeya ee xoolahunada loo yaqaanaana, markuu dib gurigii ugu soo noqda ee uu baaldhee caanihii cabo ama wax kale guriga dhexdiisa ka sameeyo, ayaa la yihahdaa hebel uu maanta wuu guriya noqday. Marka waxa weeye arrintaasi waa arrin taban oo guriya noqoshadu waa hungu.
Waayasoo
hungowday waa cid meeshii ay ku socotay gaali kari weyday ama ka luntay.
Maxamed Baashe, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaal. Waxaanu weli ku guda jirnaa barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga v o a. Toddobaadkan waxaanu uga hadlaynaa caqabadaha hortaagan afka Soomaaliga, haddii eebbaha awoodda la yidhaahdo xalka caqabadahaasi. Toddobaadka dambe ayaanu ku soo qaadan doonaa aan u gacan haadiyo dhegeystaha koowaad. Dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhawow barnaamijka.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد باشا حاتي حسن قرايق وين أفك الصومالقة أفك الصومالقة القرى أنا راهي أنا قلت قيدوية يقول قول منه أو dadka af Soomaaliga wax ku soo kordhiyay, qoray, horumariyay suugaantiisa iyo erey tixdiisa iyo tiraabtiisaba, isla markaana ah ceel gundheer oo aan anigu ka soo dhaansado markaan doonayo inaan af Soomaaliga soo dhaansado ama markaan doonayo af Soomaaliga in aan wax ka kororsado. Aad iyo aad baan u salaamayaa, aad iyo aad baan u salaamayaa. Waanu ku mahadsan yahay sida uu af Soomaaliga iyo hadeedaba kuuro yahay hawshiisa dadaalka dheer u geliyey. Sidoo kale jaamaca adiga iyo v o a iyo saaxiibadaana waan salaamayaa. Waxaan doonayaa anigu laba saddex su-aalood ina weydiiyo. Su-aalaha intaana weydiin anigu waxaan doonaynaan aragti ka dhiibto af Soomaaliga burburkiisa. Af Soomaaliga burburkiisa aniga waxay la tahay marka ugu horreysa af Soomaaligu intii uu magaalo soo galay ee magaalo ku soo xirooday ee dadkii af Soomaaliga ku hadli jiray ee ku heesi jiray ee ku geeraari jiray ee ku gabi jiray ee caruurta ugu heesi jiray ee haamaha ugu heesi jiray ee geela ugu heesi jiray ee ariga ugu heesi jiray ay maaragtay hawshaas laga soo guuray xaggii magaalada loo batay ayuu af Soomaaligu marba marka ka dambeysa uu sii yaraanayay intii tiknolojiyadan casrigiihi soo baxdayna wuu ka sii daray oo maaragtay afkii tiknolojiyadani ku qornaa ayaa afkeenii maaragtay hoos u sii dhigay sababtoo ah dee tiknolojiyada iyo internetka kuma qorna Soomaali kuma qorna waxa weeye waa af aynaan lahayn unbaa maaragtay aynu ama cilmi baaris ku samaynaa ama wax ku akhrinaa ama waxa uu inoo soo gudbinaya ay ku qoran yihiin.
Caliyow, su-aalaha u gudub markan adoo raali aya
su-aalahaygu waxa weeye maxamed baashaxa xasanow suugaantan dambe iyo abwaankan dambe iyo fanaankan dambe ee waxa ay sabtirinayaan anigu marmarka qaarkooda isiraaho iyaga laftoodaba af Soomaaliga cadow u ah saameyn intee la-eg buu ku leeyahay burburka af Soomaaliga. Su-aashayda labaadna waxa weeye social media oo iminka aada Soomaalida u isticmaashaa sidee saameyn ma saameyn taban buu ku leeyahay af Soomaaliga mise saameyn togan
waaye. Labadaas su-aal baan ku daynaynaa. Aad ayaad Cali u mahadsan tahay. Maxamed Baashi Sodhow,
Cali aad buu u mahadsan yahay. Dhinac waan kala qabaa tan marka noloshu isbedeshay laga yimi miyigee magaalada loo soo batay inay saameyn af Soomaaliga ku yeelatay, laakiin taa waxaa diidaya rugihii aqoonta iyo cilmiga ee Soomaalida oo magaalo ahaa in markii afka la qoray afkii uu ay horumariyeen oo inta erey ee cusub ee maamulle saraakiil derechooyinka ciidamada leh aqoonta leh ee warbaahinta ee soo korodhay markii af Soomaali la qoray ee magaalo ka soo korodhay waynu ogno haddaynu caawa tirino ka bixinmayno. Haddii aan Cali oo aada u mahadsan aan xasuus aan isbahay su-aalihiisa ka jawaab oo ah fanaanka cusub ama abwaanka cusub intee in leeg bay baab dib u dhaca af Soomaaliga ku leeyihiin, horta iyaguna waxay ka mid yihiin dee bulshadan burburtay bay ka mid yihiin wax cirkasoo dhac maaha oo af Soomaaliga iyo rugihiisii ayaunbay dadka sida looga hayaamayba iyaba uga hayaameen oo mushkilada dadka iyo bulshada ay la qabaan sida qoladii wafaafinta oo kalena sheegayay weeye oo waa suurtagal maanta in la arko nin wax tirinaya oo hees samaynaya oo aan cidiba fahmayn heestiisa waxa uu jeedo iyo midhaha iyo humaagaynta ku jirta weli. Laakiin kaalintaa abwaanku way nooshahay oo abwaaniin badan oo dacyar ayaa af Soomaaliga runtii awoodeeya oo wax badan kusoo kordhiya oo gabayadii sameeya. Dhinaca waxaa la odhan karaa waxbaa ka badbaaday dhinaca social mediahu waa midi laba af leh oo dhinacna af Soomaaliga way ka tarmisay oo wata maanta intaasoo milyan oo Soomaaliya ayaa qoraalku taya kastaba ha lahaadee intay wax qoraan ku wada xiriira. Oo anigu mararka qaarkood waxaan is lahdaa xilligii uu dhacay burburkii weynaa ee Soomaalidu haddii aan la helin social mediahan iyo tiknolojiyada af Soomaaligu uu sii hagaasi lahaa oo dhinac way kasoo nooleeyeen oo intaasoo milyan oo qof oo dhalinyaro u badan oo qaarkood isku dayayaan inay af Soomaaliga bartaan ayaa adeegsada maxay ahayd social mediahii.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Maxamed Baashe iyo weliba dhegeystayaal Cali Kabare ee dalka Ingiriiska naga soo wacay. Dhegeystayaal, weli waxaa la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Aan u gacan haadiya dhegeysta kale, dhegeysta adiga oo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka.
Bismillahi raxmaan raxiim, magacaygu waa Cabdillaahi Maxamed Cabdullaahi Jante, jooga magaalada Hargeysa. Waxaan aad u salaamaya Maxamed Baashe iyo v o a iyo dhammaan dhegeystayaasha kale ee soodan ambayan barnaamijka qaybta ka ah. Horta anigu aragti ahaan Soomaaligu waa labada qaybin lahaa jiray oo soo jiray oo ahayn in la tayeeyo oo la ilaaliyo oo la isticmaalo oo aan meeshaanu ka bixin iyo Soomaali aynu soo kordho sida eribixintii maxamed Bashir hadlayaa intaan la gaarin eribixinta waxaan qabaa in eriyadii jiray oo kale ay aad u daciifay waliba eriyaha in macquul ahayn inay daciifay daciifayaan sawirna soo qaadanayaa waxaan la soo sabaynayaa madaxweyne la kulmay madaxweyne kale ayaa wariyay waxa uu yidhi madaxweynaha la kulmay bigiisa dalhebel ninku wuxuu qaadan waayay kelmadda bigiisa oo uga jeeday kelmadda isticmaalkayga inay ku haboon tahay wiil iyo gabadh isku dhiga ama isku mid ah loo isticmaala laakiin sidii madaxweyne kale bigiisa uu noqon karaa horta Soomaalida halkaasu maraya daciifaan dhinaca kale marka laga eego horta kor usoo kac uu jiraayo ereyo fara badan oo dee si wanaagsan loo soo habeeyey oo way jiraan oo dee weli sii nool laakiin daciifnimo way jirta laakiin su-aashaan qaba waxa weeyaan maxamed Baashe qaniga wuxuu qaatay ilaalinta iyo in wax ka qoraf Soomaaliga ogweynin kalena waa qoraayo kalena way jiraan laakiin ma muuqato doorkii ah bal in nidaamka dowliga ah afku wuxuu u baahan yahay in sida xuduudaha loo ilaaliyo isagaan loo ilaaliyo haddii xuduudaha iyo ciidamada iyo waxa lagu bixiyo difaac adag afka laftiisa taa yaa u baahan ma qaba anigu ogwaanintu maxay ku dhiiran waayeen in bal insa ay maalintii ay haddii saddex tukaano kale dama saddex meherado kaleada intay galaan ay ku waaniyaan bal waxaan boorka ugu qoray kalaad inay noqdo af Soomaali
haya
afar way dareemi lahaayeen kadibna halkaa waxaan oran lahaa waa inay boqoshay ugu jirto mawdi
waad mahadsan tahay maxamed baashe kusoo dhowo waxaan filayaa tusaale la taaban karana wuu soo qaaday oo caqabadihii afka soomaaliga ka mid ah in dukaamada magacyadooda lagu qorto iyo ganacsiga oo dhan af shisheeye dhegeystayaashana waxaan jeclahay inaan xusuusiyo waxaanu ka hadlaynaa caqabadaha
cabdilaahi wuu mahadsan yahay runtii waxay isugu imanaysaa adeegsila-aanta afka ama boolka wax kale ha lagu qorto ama warqadda wax kale ha lagu qorto ama xafiisyada wax kale ha lagu maamulo ee afka haddii aan la adeegsan wuu joogsanayaa hawadu ka baxayaa oo dhasbaa fuuraya sida aynu uga soo taariikh qaadanay adduunka tusaale ahaan afka hibrowga qarnigii 19aad muu lahayn in laysku cabiro la yidhaahdo milix raacisi ama waan ku jeclahay ama waxaa ii tiigso wuxuu ku abaaday oo ku halayo qula sinagoga halka ay yuhuuddu ku caabido diintooda markii la yagleelay waddanka Israa'iil 1948 ayaa dib boolka looga jafay afka Hebrewga oo yuhuuddii caalamka ka kala timi ay isugu timi waddanka Israa'iil la yagleelay ay afkii markaa luxudka iyo iilka kasoo kiciyeen sababta uu af u noqday maanta adduunka u jira oo jaamacadaha qaar lagu dhigtaana wax kale maaheen afkii waa laga adeejiyey waxbaa lagu qabsaday wuu geedi galay markaasuu dib u soo noolaaday wuu dhintaa afku haddii la adeegsan waayo markaa taa boolalkaa ka mid a runtii dad wax ku qoraa af soomaaliga waa jiraan oo tayalihii todobaadkii hore la wareysanaya cabdalle mansuur oo kalaa ka mid a iyo boqolaal kale
ugu dambeyntii waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena waxaan jeclahay caqabadihii dhowrkaba ahaa oo aad ka soo sheekaysay oo tusaalooyinkana aad ku dartay way badan yihiin dadka caqabadaha maqlaya oo qaybna ka ah maxaad kula talin lahayd inay ugu hiiliyaan afkooda hooyo
hiilka afka hooyo ee ugu weyn waxa weeyaan horta in dhaxanta iyo qabowga laga qaado oo la diiriyo sida lagu diirinayaana waxa weeyaan in la barto oo la adeegsado oo nolosha lagu lala falgeliyo wax kasta oo la qabanayo ayaa ugu muhiimsan qofba awoodda uu u leeyahay inuu baaro oo cilmi baaro oo uur baaro oo dib u raaco oo afkan iyo ereyadan dhimanaya iyo suugaantii kaydin jirtay afkan ee kala duwanaaya cali ku bilaabay cali kabale ninkii la dhinka soo hadayey ee heesta lahaa maqasha heesta caruurta ee lahaa hees hawleedyada kala duwan ee hararka lagu falkeeyo ama aloolka tibta iyo mooyaha haanta lagu lulo xoolaha loogu heeso marka la waraabinayo ama la foofinayo ama lasoo caraabinayo iyo waxyaalaha lamida kaftankii iyo halxidaarayaashii iyo afkubaasigii bulshada dhexdeeda ka hanaqaadi jiray ee lagu sheekaysan jiray golayaasha maad iyo miidka dhaqanka Soomaalida in dib loogu noqdo boolka laga hufo oo aan laga faanin hugaaga afku waa hu qofka astura oo xumaantiisa qariya isla markaana ka ilaaliya wixii halis dibadda kaga imanaya. Marka afkaas in hiilkiisu wuxuu hoosta ka xariiqayaa in marka hore la daryeelo sida ilmaha yar ee dhasha loo daryeelo, ee kolba kaalinta uu markaa joogo lagu saleeyo daryeelkiisa, afku kama dhaco oo waa lami oo wuxuu u baahan yahay in la koriyo, la kobciyo, la cuntaysiiyo, la waraabiyo, la darandaliyo, la daadaheeyo, oo kolba halka uu ku sugan yahay iyo halka markaa loo baahan yahay in la gaarsiiyo, la gaarsiiyo, oo aan markaa laga seexan oo aan laga dooran afaf kale oo laga yaabo in waxa weyne loo baranayaa uu yahay ku shaqayso iyo hunguri ku salaysan xilli gaaban. Warbaahinta ayaa ugu muhiimsan, dadka waxbartay ayaa yana muhiima, dadka kale maxay ahay qubanaha ahee soomaaliduna ninka ganacsadahoo kale wuu kari karaa meheradiisa boolka qalaad uu ku qorayo ama af carabiga ama af ingiriisiga ah inuu erey toolmoono af soomaaliya u doonto ayaa u fudud oo dadka wax ka gadanaya ama ka iibsanayaana ay soo jiidasho uu kaga helayaa afkiisiina markaa uu ku kobcinaya waa inta ugu yar.
Aad iyo aad ayaad mar kale maxamed baashe u mahadsan tahay waqtigaaga iyo barnaamijka aad nagala qayb gashay iyo weliba doorka aad ku leedahay iyo waqtiga iyo tamarta aad gelisay inaad afka soomaaliga waxna ku qorto waxna ka diyaariso. Mar kale waa kaaga mahadcelinaynaa.
Aad baad u mahadsan tahay jaamac buule jaamac iyo inta kale inagala qayb qaadatay
barnaamijkadhegeystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waa naga intaa. Haddii eebaha awoodda la idmana toddobaadka dambe waxaanu kaga hadlaynaa xalka caqabadaha hortaagan afka soomaaliga. Haddii aad su-aalo qabtid horay ayaad u soo dirsan kartaa. Emailku waa somali at v o a news .com. Ereyga soomaaliguna waa shaqalgaab.
jaamac buule jaamac wuxuu nala socodsiinayay barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Halka aad kala socoteenna waa idaacadda v o a qaybteeda afka soomaaliga oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Haatanna Yemen, qoysas cusub oo Soomaali ah ayaa kasoo cararaya dalka Yemen iyagoo soo gaaray dekedda Boosaaso ee gobolka Bari. Qaar ka mid a qoysaska oo soo gaaray halkaasi ayaa v o a u sheegay in mucaaradka xuutiyiinta ay askaraynayaan caruurta, taasina ay kasoo salkicisay halkii ay ku noolaayeen. Warbixintan waxaa magaalada Boosaaso nooga soo dirtay Faadumo Yaasiin Jaamac.
bilowgii sanadka 2018 ayaa waxaa kor u kacay tirada dadka kasoo cararaya dagaalada iyo duqeymaha dhinaca cirka ah ee ka socda dalka Yemen. Dekedda magaalada Boosaaso oo ah halka ay dadkani si toosa uga soo degaan ayaa waxa ay dekedda Mukulla ee dalka Yemen ay kasoo raacaan doonyaha xamuulka ee isaga goosha dekedaha Boosaaso iyo Mukulla. Dadkan soo barakacaya ayaa waxa ay isugu jiraan Soomaali horay ugu qaxday dalka Yemen muddona ku sugnaa Yemeniyiin iyo Itoobiyaan. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Puntland oo kaashanaysa hay-adaha qaramada midoobay ayaa u diyaarisay xerada qaabilaadda qaxootiga oo muddo toddobaad ah halkaas lagu hayo. Colaadaha ka aloosan dalka Yemen ee ay dadkani kasoo carareen waxaa jira caqabado kale, kuwaas oo ay ka mid yihiin in caruurtooda lagu khasbo inay ka mid noqdaan askarta ka dagaalamaysa dalka Yemen haddii ay diidaan xabsiga loo taxaabo. Sidaa waxaa v o a u sheegtay hooyo Sacdiye Maxamed Xasan oo aan kula kulmay xerada qaabilaadda qaxootiga ee magaalada Boosaaso.
dhibaatada hadda aan uga soo qaxay oo ugu daran tahay tada dagaalka waxaaba iiga daran wiil yar oo aniga aan dhalay oo 16 jir ayaa layga qabsaday oo qolada xuuti la yiraahdo ayaa soo habeen soo hoyanaya aqalkiisa usoo socdo iga xirtay sanateen aan waayo ku indhabeelay si aan u ooynaayo habeen ii maalin asoo iska soo socdo aqalkiisa usoo hoyanaayo ay qabsadeen. Markay qabsadeenna way xirteen, markay xirteenna waa la waayay 2 sano inuu dhintay inuu nool yahay. Saan u raadinayn u raadinayn mar dambe iska helnay.
Sacdiya ayaa sheegtay in caafimaadka wiilkeeda uu waxyeelo u geystay xariga 2 sano ay xireen jabhada xutiyintu
wiilkaa yar madrasu dhigana madrasadiisa dugsi sar u ahay labadan sano oo dambe oo la xiray ay baabacday inuu yaan shoq qaadan ka cabsado waa iska xanuunsan isbitaal u baahan yahay wuxuu u baahan yahay dhaqaale u baahan yahay saas daraadeed caruurtaas yar yar oo gabadheeda dhasho oo agoona waan haya oo aniga kuriyo rabbe ilaahay kisu ku cid kala malaha bilaa soomaalida waa iska dhibaateysanta wiilashu waa iska dad iska shaqeysto baawradooda iska tirtiray ayaan dhagax iska jibsto wax iska jibsa laakiin markii adduunkiyo dhan oo la isgeliyay oo ma la soo koobay oo ma aragtay dhibaato oo meel u dhaqaaqday isleen oo maanta qofkii ka baxay inuu nolol kugu soo noqonayo inuu geer kugu soo noqonayo aadan ogeyn dantii iyo daruufti waxay nabatay inaan iska soo cararno
qoysaska Soomaaliyeed ee wali ku sugan gudaha dalka Yemen ayaa Sacdiya sheegtay in ay u joogan sababo dhinaca dhaqaalaha ah
inta ku jirtana dhaqaale darra haysa mooyaan cid joogi lahayd ma jirto iska soo carari lahaayeen saasa u soo cararnay caruurta aan watana anuu caruur Yemen ah waaye ma kastay alxamdulillaah meesheena aan ku sugana abni wa salaaman ku qabna alxamdulillaah
Maxamed Axmed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada jabhada xutiyinta kala kulmay xabsi iyo jirdil kadib markii uu ka diiday inuu ka mid noqdo askartooda xirada qaabilaada qaxootiga oo uu ku sugnaa muddo 20 cishe ah ayaan kula kulmay waxana uu VOA uga waramay waxyaabihii uu kala kulmay xabsiga dalka Yemen muddadii 2 sano ahayd ee uu ku xirnaa
waan dili korontaan uu ka qabtay wax kasta waan lagu soo biyay aan raac xori qaado anuu waa ka diiday soo xol xol leeg u jirni meeshaas ku kadee meeshaas leeg ku xaree wax kasto banaan markeesid qorax markeesid meesha leeg fadhiye bariisni khaleel leeg ku siyaa wallahi lama sanan markii xidnaay soonka leey soo bixi
inkastoo maxamed uu ku adkaystay go'aankiisa ah inuu san ka qayb qaadan dagaalada dalka Yemen ayaa haddana waxa jira dhalinyaro Soomaaliyeed oo dagaalada ku dhintay kadib markii ay u hoggaansameen amarada xuutiyiinta sida uu maxamed mar kale inoo sharaxayo
dad Soomaali dhalinyar Soomaali waa jireen xori loo dhiibay dagaal galeen soo dhimteen meeshood lagu dhaafle malalkeen maxaa la dhahay Saudiyaalka lay qabsadeen dadnu waa xidhan yihiin oo ku arkisan cawaabadin yihiin
Ibraahim Maxamed Qaalib oo ka mid ah qoysaska ka soo haajiray dalka Yemen kuna sugan xirada qaabilaada qaxootiga ee magaalada Boosaaso ayaa sheegay in dalkiisi uu uga soo cararay culadaha ka socda waxa uu mahadceliyay qaabilaada wanaagsan ee ay u fidiyeen maamulka Puntland iyo shacabkaba
Alhamdulillah alwada' tayib huna fi Soomaal wa atayna bi sabab
Ilaahay ba mahadle xaalku aad buu fiican yahay halkan waxaan Soomaaliya u nimid dagaalada Yemen ka jira dirtood markale waxaan u mahadcelinaynaa dadka reer Soomaaliya iyo dadka reer Puntland
maamulaha xirada qaabilaada qaxootiga ee magaalada Boosaaso Umar Ismaan Saciid ayaa sheegay in muddadii uu socday dagaalka dalka Yemen ay qaabileen dad ku dhow 4,000 isla markaasna ay wali socoto gurmadka loo fidinayo dadkan
2015 ilaa haddeer sida la socotaan waa la dejinaya tiro 4,000 ku dhow ka soo degay degada Boosaaso oo lagu qaabilay xiradatan iyo santarka labaad ee magaalada Boosaaso ku dhixyaal urmadkii 2015 loo balaabay sidiisii u socdaa si wada jir ayaa halkan loogu xanaanayaa qaxootiga
dadka Soomaalida ah iyo Itoobiyaanka ee ka soo barakacay dagaalada dalka Yemen ayaa hay'adaha iyo maamulka Puntland waxa ay dib ugu celiyaan goboladii ay horey uga yimaadeen halka qaxootiga Yemeniyiinta ahna loo kireeyo guriyo ay ku noolaadaan isla markaasna loo abuuro shaqooyin loo maalgeliyo
saddex qaybood baa markaa loo kala saaraa Yemeniyiinta iyo Boosaaso deegan Soomaalida qayb ka mid ah ayaan waxaan u safarnaa gobolada dhexe ee Soomaaliya Yemeniyiinta tiro 500 qof ayaan maalgelin u helay qofkiiba $1,000 rasiyo magaalada ay small business ku sameystaan ganacsi yaryar ama gawaari wax u gataan Soomaalida tirayro ka mid ah waa gaarsiinay wasaaradu ka codsatay in lagu celiyo qaybta 100 iyo xogaa ka mid ah waa la celiyay oo Itoobiya sababa laga dejiyay oo qunsuliyadda Itoobiya iyo hay'adda IOM iyo wasaaradda arrimaha gudaha Puntland baa iska kaashaday
xirada qaabilaada qaxootiga ee ku taala bariga magaalada Boosaaso waa goob loo asteeyay in muddo 7 cishe ah ay ku sugnadaan qaxootiga iyo dadka ka soo barakacay dagaalada dalka Yemen hase ahaatee waxa imeenka ku sugan 150 qof oo muddo bil ah ku sugnaa taasoo maamulaha xirada qaabilaada Umar Ismaan Saciid uu sheegay inay la xiriirto sababo dhaqaale awgood waxana uu maamulka hay'adaha iyo shacabka Puntland uu ka codsaday in si degdeg ah dadkan gurmad loogu fidiyo si loogu diro gobolladii ay ka yimaadeen, qaarkoodna loo sameeyo dib u dejin. Fadme Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
la socotaana tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Xubna ka tirsan guddiga doorashada madaxa bannaan ee Soomaaliya ayaa maalmahan joogay magaalada Gaalkacyo iyagoo wada tashi ku saabsan doorashooyinka waddanka ka dhici kara halkaasi ka wada. Muhiimadda iyo natiijada kulamadaasi ayaa wariyaha iyaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq waxa uu ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka guddigaasi Sayid Cali Sheekh Maxamed.
Waxyaabaha oo aad noo soo jiitay waxaa ka mid ah biseelka siyaasada, biseelka dadweynaha ay qabaan ee doorashada, iyo sida ay dowladnimada ugu baahan yihiin ayaa maaragtay aad noo soo jiitay. Laba sano iyo barbaan waxaan ku shaqeynaynay Muqdisho, aanan dibadda u tegin gobollada iyo degmooyinka, aanan u tegin arrimaha wacyigelinta iyo wadatashiyada. Tana waxay ahayd mid aan dhahan noo furtay oo dadweynihii aragtidooda aan dirisnay. Marka aqoon iyo khibrad badan baa noogu soo korodhay sida ay maaragtay u soo dhaweynayeen in mar un dadkan oo maaragtay dhalinyarta iyo odayaasha iyo siyaasiyiintaba qof walba waxaa ka guuxaysa mar un maaragtay in Soomaaliya ka dhacdo inay hoggaankooda ay maaragtay gacantooda ku doortaan.
Inkastoo hadda doorashooyinka ay yihiin doorasho dhinaca dhaqanka iyo xildhibaanka ka timaada, haddana markaad fiirisaan kulamadii qaybaha bulshada la yeelateen, miidiin muuqanaysaa in dadku ay awood u yeelan karaan inay helaan, inay dhiibtaan codkooda.
Markii horeba anagu markii aan sanadkii hadda la soo dhaafay horaantiisa waxaan dejinay strategy plan oo maaragtay ay ku caddahay proseska la mari doono, waqtiyada iyo qarashka ku bixi doona ayaan dejinay, oo aan maaragtay ku shaqeynaynay. Haddana maaragtay programadeena waafaqsan strategiyadaas. Marka waaba noo cadeed inay dhici karto maaragtay doorasho. Haddana maaragtay waxaa soo xoojiyey dadweynaha taladooda iyo rabitaankooda iyo percentage aad u sareeya oo aan rabno in hadhow aan ka soo saarno dokumenti oo aan jecelnahay ummadda Soomaaliyeed iyo warbaahintaba aan la wadaagno oo aan mid dhaxalgal ah oo dhinacyo badan taabanaya, statistika badan leh dhalinyarta iyo haweenka iyo aqoonyahan iyo odayaalba ay maaragtay sida ay ugu maaragtay ay u taageereen iyo rajada ay ka qabaan in doorasho ay dhacdo ay ku cadahayaan soo saari doona haddii Ilaahay idmo. Sababtoo ah waxaan go'aaminay 24 degmo inaan tagno si ay u matalaan kuwa kale aan la tegin. Marka saas aan rabnaa inay dadka Soomaaliyeed oo dhan isla qaataan insha Allah.
Gudoomiye, waxaad tihiin guddi madax bannaan oo doorashooyinka qaranka soo socota, taladan iyo xogaha aad aruurinaysaan iyo taacidda aad kula laabanaysaan?
Waxaan kula laabanaynaa guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed oo dhan. Waa arrin ay khuseyso, waa waxay wada leeyihiin, waxa dad gaar ah ay leeyihiin maaha, gaar ahaan madaxda qaranka oo maaragtay talada soo jeedisay baan kala laabanaynaa. Waxaa marka loo maaragtay ballansanaa 5 bishan hadda aan ku jirno oo maaragtay ayagu hadda jeer isugu imaan doonaan magaalada Muqdisho. Waxaana maaragtay lagu wadaa in meesha aan nalo casuumo, laakiin anaguna maaragtay ay weli hawsha aynaysan noo dhammaystirneyn. Raboodkan rabnay oo aan diyaarinaynay oo boog aan ka sameynana aan weli aanan daabacneyn oo maaragtay aan weli laga shaqeyn. Haddana waxaan rajaynaynaa in madaxda aan la tagno information ugu filan haysano inaan la hortagno kan oo maaragtay conclusionka ka soo bixi doona maaragtay markaan dhameeyno arrimahana aan la maaragtay dib aan uga ballami doono insha Allah.
Sanadkii hore dabyaaqadiisa gudoomiye waxaa tagtay wafdi aad hogaaminaysay degmada Cadaado oo xarun ku meel gaar u ah dowlad goboleedka Galmudug. Xogaha bulshada aad ka heshay iyo kulamadii halka iyo inta hadda aad ku sugan tahay deegaanada Puntland, isbarbardhigmad kaad ku sameysay, bulshadu ma qabaan fikir ah in doorasho ay dhici karto qof iyo cod ah?
Absolutely, taas waana ka arki doontaan. Waxaa jiro informationka anagu aan ururinayno ama datada aan ururinayno oo dadweynaha aan ka aan soo dejinay aan ka diyaarinayno waa mid maqal iyo muuqaal ah iyo mid qoraal oo rabood ah oo aan rabno inaan buug ka sameyno. Waxaana marka aan halkaa ku cadeynaynaa inaan maaragtay guddiga wax uu iska soo fikiray uu soo qoray inuusan noqon wixii kasta oo maaragtay dadweynaha ka aruurinana ay noqoto codkooda iyo muuqaalkooda iyo qoraalka gacanta ku soo qoreen taladooda inaan maaragtay aan la wadaagno cid walba maaragtay information kaas qosaysa. Marka waxaan noola muuqataa cadaada keliya maahan, waxaan tagnay garbahaaray doolo buula burde beledweyne, waxaan kaloon tagnay baydhabo hudur. Marka adigu waa 24 degmo oo aan informationka aan ka helnay oo iska inta badan oo iska waafaqsan yahay rabitaanka doorasho iyo dowladnimo.
Dhowaan waxaa jirtay in gudoomiyaha guddiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka Xaliim Ismaaciil Xalimeeray iyo xubno ka tirsan xafiiska guddiga doorashooyinka madax banaan lagu xiray degmada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. Arinta haddii aad nala wadaagtid halkii ay ku dambeysay.
Marka hore sabab ma aragtay dhowr jeer baan anigu ku jawaabay shakhsiyan gudoomiyahana waa ka hadashay arrimahaas. Ma aha mid oo xarig oo ma aragtay gudoomiyaha iyo howlwadeenada lagu xiray. Arrintu si accident bay isaga dhacday, waxay ahayd is afgaranwa oo ka dhacay meel oo ma aragtay xuduudda mise magaalada laga soo gelayo, in ma aragtay aysan ogaal u qabin ciidamada meesha joogta gudoomiyaha iyo xasaanada ay leeyihiin guddiga. Oo markii dambana maaragtay adigu ay dhacday in maaragtay qolo oo maaragtay amaankooda sugaayay ama security-da guddiga inay maaragtay bistoolada iyo xigi markaa wateena laga qaado, iyaguna si nabad ah meesha u socdeen ay tagaan. Taas unbay arintu ahayd, wax intaa dhaafsiisan ma jirin.
Kaas waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka guddiga doorashada ee madaxa banaan Sayid Cali Sheekh Maxamed. Waxa uu warramayay wariyaha v o a ee Galkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Halkaad kala socoteyna waa laanta afka soomaaliga v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, taariikh bulshadeedda soomaalida dadka daneeyaa siday ka warqabaan. Dhowaan ka hor waxay farduhu meel weyn kaga jireen nolosha soomaalidii reer guuraaga ahayd. Sangabaxdow waa ama geeyo cagaale ninkii aan lahayni ragga kuma tirsanayn. su-aasha kolka meeshan ku jirta oo malahayga ay dhallinyaradu jawaabta uga baahan tahay waxay tahay, meekhaankaa sare maxaa fardaha gaarsiiyeyo ay ku mutaysteen? Runtii jawaabta su-aasha waxaa si fudud loo garan karaa markii la ogaado howlihii kala duwanaa ee waayadaas ay bulshada ugu filaayeen, kuwaasoo dhowr ahaa hase ahaatee dhaca geela iyo dhacsigiisu ay ugu weynaayeen. Waxay ahayd bulsho nolosheedu aad u adag tahay oo reer kastaaba uu ku qasbanaa jiritaankiisa inuu si walba ugu hawshoodo uguna halgamo. Markaas baa isu duulidda iyo isweerarka tolalku ay joogto noqdeen. Ceebna ma ahayn in qolaba qolada ka taagdaran ay col ku dhaqdhaarto oo dhammaan wixii xeryaha xoolo ugu jiray ay goor baraqa ah kala meerto. Waxaase ceeb ahayd in geel la-aan la iska noolaado, dabadeedna cad iyo caana lagu diimee, in cidda haysata laga soo mooro duugaa. Bulshadaas ceeb lama ahayn. Dhabtiina, dhaca xoolaha iyo duulaamadii lagu kala qaadi jiray wixii suuro gelinaya waxay ahaayeen fardihii fudfudoodaa ee dheereeyey, awooddana u lahaa in habeen qura gudihii ay meelo fogfog isaga tallaabaan. Kumaankun faras oo aan kala dhicin ayaa jeer aan fogeyn geyiga Soomaalida kob walba lagu haystay. Odayadii xilliyadaas ee aan soo gaarnay siday noogu warrameenna waxaa loogu jeclaa nugaal iyo xeman fardihii ka dhalan jiray. Hebel waliba wuxuu ku taami jiray inuu yeesho faras fardaha kala bara dheereeyey oo sangihii iyo geenyadii iska dhalay inta loo abtiriyey la garanayo lana shirabay. sidaa daraaddeed baa waxaa kolba soo ifbixi jiray neefneef xulad ah oo xawaare iyo xawliba lagu kuuyo la isu wada sheego, kolkolna nin kale inta lagu damaaciyo uu naftiisa ku waayo. aan haddaba barnaamijkan iyo kuwa xiga si kooban ugu soo qaado qaar ka mid ah taariikhda fardaha magacoodu dheeraaday aniga oo ku bilaabaya askirheeli baxdowgii la baxay ee dagaalyahankii dambaabi jiray ay dad isku seegeen. Farduhuse dagaal oo qura kuma qaybsanayna waxay geli jireen yaradka magtana waa lagu dari jiray. Ina hebel intaas oo geel ay intaa oo farda ayaa laga bixiyey waxay ahayd dheeraad gabadha iyo reerka dhalayba ay ku faanaan. Marar baase waxaa dhici jirtay in nin gabar doono in geel fara badan iyo fardaba uu ka bixiyo, dabadeedna uu aabaheed ku yidhaahdo faraskaaga hebel ah ama geeyadaada heble ah haddii aadan yaradka ku soo darin gabar aan kuu dhiso ha iga filin. Dhacdadaas oo kale waxay la soo gudboonaatay gabyaa raggii hore ka mid ahaayo cabdi muuse cali la oran jiray. Gabar buu doonay, sawaa la siiyey kadib markuu yarad uga keenay geel iyo fardo tiradooda iyo tayadoodaba aan la qawadi karin. Hase ahaatee, cabdi muuse gabadhii kuma guulaysan, waa loo diiday. Sababta hadduu tooyana waxaa loo sheegay inaanu reerka gabar kala tegi doonin haddii askir heli faraskiisa la yidhaahdo aanu soo raacin xoolihii uu horey u bixiyey. Cabdi muuse farasku aad buu ugu dheeraaye dhulkaa la wareegay, shaw xoolihii uu bixiyey oo idin isaga ayuuba ka jeclaa. Markaas buu tallamay, markaa buu isla hadlay gabadha iyo faraska ayuu meel maskaxdiisa ka mid ah intuu soo wada joojiyey isgarab dhigay. Sidee buu askir heli ku bixiyaa? Sowgeela u xereysan iyo fardaha u qoofalaanay markoodii horeba isaga dartii kuma ay iman. Ma hadduusan askir heli haysan buu rag duulay inta raaco haleele iyo horweyn miiran ka saami qaadan lahaa? Maya maya, ayuu isugu jawaabay isaga oo madaxa kolba dhan u ruxaaya. Wuxuu dhulka jifeeyaba ugu dambaystii waxaa ka go'day in gabadha uu huro intuu askir heli huri lahaa. Beri ka maalinna farda reero kale leeyihiin xeradooda uu uga dhex muuqan lahaa. Maalintaas buu tiri geeraarkii uu faraskaa ku diiday gabadha reeroodna uu kaga maarmay. Wuxuu yidhi gabar heense wanaagsan iyo quruxda isku hagaajay hanti eebba u siiyeyoo aqal weyn harsanaysa oo hodan aabba tiraahda haddii haatan la keeno huri waaye duqayga. Wiilal haayir u duulay inaan hoosada jiifoon u habeenna tirshaa waa halaanan jeclaynoo huri waaye duqayga. Haddaahay cali muusiyo rakaloo aan hubaaba geela hawd iyo dooliyo laan hadeedi ka foofay hadalkiisa hayaanoo huri waayey duqayga. Wuxuu ku soo gabagabeeyey askir heli haddaan bixiyo muslimnimo isdaynay habaarka tolka dusha u ritay jidkii nebi ka leexday wiilashii dhaqaalihiisa iyo kuduulkiisa yaqiina tashi iyo himilo wixii ay lahaayeen alla ilaahay ku baajiyey. Wuxuu yidhi haddaanse askir heli hooyay cid iraahdo muslim haybtii ma sheegto tol habaarkiina qaaday nebigiina haleeyey wiilashiiyo hojintiisiyo haysadkiisa yaqiina arrinkoodii habowsha. Cabdi muuse dhaartii wuu ka dhabeeyey siday sheekadu ugu soo gaadhayna isaga iyo gabadhii way isa seegeen. Askir heli ayayna isku seegeen. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaah inuu joogo waxaanu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Axmed Faarax Cali Idaaja iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha aanu intaa kaga tallowno. intaanan idaacaddayada soo gabagabaynin, caashe ibraahin oo garabkayga bidix fadhisa aan ka codsado in qodobadii warka ugu waaweynaa mid iyo laba intuu waqtigu noo saamaxo ay noo dulmarto.
Mahadsanid Jacfar. Wasaaradda difaaca ee dalka Ruushka ayaa sheegtay in mid ka mid ah diyaaradaheeda sabtidii shalay lagu soo riday meel u dhow magaalada ay kooxda mucaaradku haystaan ee layiraahdo Saraaqib ee dalka Siriya, islamarkaana ay kooxda mucaaradku dileen duuliyihii diyaaraddaasi kadib markii uu baarashuud soo goostay kooxda ama kooxaha kormeerayaasha Siriya iyo kooxda xuquuqda aadanaha ee la socota arrimaha Siriya ee fadhigoodu yahay dalka Britain ayaa iyaguna waxay xaqiijiyeen arrintan iyagoo sheegay in markii diyaaradda la dhaawacay duuliyuhu uu watay diyaarad lagu farsameeyay dalka Ruushka oo ah nooca loo yaqaan SU-25 islamarkaana ahayd diyaaradda nooca laba matoorreyda ah islamarkaana ku duuleysay joog hoose si ay u taageerto ciidamada dhulka ka dagaalamaya. Jacfar.
Aad baad u mahadsan tahay caashe Ibraahin Aadan oo qodobadii warkayaga ugu waaweynaana la socodsiinaysay ayay taasi ahayd. Haatana waxaad ku soo dhowaataan codkii macaanaa ee Hibo Nura.
Sabab kale iyo codka Hibe Maxamed Hibe Nuur ayaan ku soo gabagabeynaynaa gudahaan idaacadda Caweysnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A. Waa anigoo ah Caashe Ibraahim, Jacfar Kukaay dhinac isku dubaridka uu lahaa Bashiir Abikar. Dhammaan waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Thank you.
Subhanallah.